Iz štampe izašao 186. decembarski broj glasila Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora. Tim povodom sa nama u studiju je operativni urednik časopisa Rajo Vojinović. Rajo, pomaže Bog.
Bog pomogao.
A ja ću te zamoliti da našim slušalcima predstaviš ovaj časopis, šta mogu pročitati u novom 186. broju Svetigore.
Pa redakcija Svetigore se i ovoga puta potrudila da novi broj časopisa učini sadržajnim, zanimljivim za naše čitaoce koji su istovremeno i slušaoci Radio Svetigore. Odmah na početku je najvažnija vijest, da tako kažem, iz života naše crkve u posljednjim danima, a to je sa sabora naše pomjesne crkve pod naslovom Patrijarh Pavle i dalje na čelu Srpske pravoslavne crkve. Tekst naslovljen Suočavanje sa životnim problemima naše pomjesne crkve i saopštenje za javnost sa drugog redovnog zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora održanog u Beogradu od 11. do 15. novembra ove godine. Objavljujemo i tekst oca Georgija Albertsa o duhovnom životu mladih iz časopisa Reč iz pravoslavne hrišćanske antiohijske arhijepiskopije Sjeverne Amerike, koji je s engleskog prevela naša saradnica Marina, odnosno Milena Taylor. Na udarnom mjestu Svetigora donosi i predavanje umirovljenog episkopa zahumsko-hercegovačkog gospodina Atanasija Jeftića pod naslovom Naša vjera je Jerusalimska, njegova praznična besjeda o svetom apostolu Pavlu. To je njegovo predavanje, odnosno praznično slovo, izgovoreno na praznik bogoslovije svetog Petra Cetinskog 31. oktobra ove godine. U ovom broju objavljujemo i tekst episkopa Dioklijskog igumana manastira Ostroga gospodina Jovana povodom 40 godina od doktorske disertacije episkopa doktora Danila Krstića o božanskom čovjekoljubiju od Platona do Jovana Zlatoustoga. Svetigora u rubrici Svetootačka baština u novom broju donosi tekst svetog Jovana Zlatousta pod naslovom Samo je grijeh strašan, ostalo su basne. Radi se o jednom od brojnih pisama svetog Jovana Zlatoustog, koje je aktuelno u svim vremenima, pa i danas, naročito u ovom našem vremenu. U rubrici Čuda donosimo nekoliko zapisa o čudima svetog Arsenija Ždrebeoničkog, a u starečniku tekst starca Josifa Vatopeckog, Kako čovjek doznaje volju Božiju, koji je za naš časopis s ruskog preveo jeromonah Petar Dragojlović, iguman, odnosno nastojatelj manastir Vranjina na Skadarskom jezeru. Jelica Ročinović je povodom praznika svetog kralja Milutina za ovaj broj napisala tekst Tajanstveni sjaj gračaničkih fresaka. Iz drevnih rukopisa, iz žitija arhijepiskopa Danila, žitija kraljeva i arhijepiskopa srpskih, donosimo tekst Bitka kod Velbužda, kada je sveti kralj Stefan Dečanski pobjedio Bugare. U rubrici Poezija mlada poetesa iz Nikšića Milica Bakrač, dobitnica Ratkovićeve nagrade za 1999. godinu, dakle prve nagrade na Ratkovićim i večerima poezije u Bijelom polju, objavljujemo dvije njene pjesme. Jedna je posvećena Bogorodici pod naslovom Bogorodice Djevo i druga je Kosovka Djevojka. Svetigora ne zaboravlja mlade, pa smo ovoga puta objavili predavanje rektora bogoslovije svetog Petra Cetinskog protojereja Gojka Perovića pod naslovom Mladi ljudi u crkvi danas. Tu je i tekst arhimandrita Sofronija Saharova pod naslovom Molitva nadjačava tragizam. A u rubrici Pouka sveti Lav Veliki, papa rimski, je zastupljen jednim tekstom. Tu je i rubrika Monaški život, u kojoj donosimo tekst označaju pouka svetih otaca za duhovni život, viđenje starca Sofronija, igumana manastira Njamca u Rumuniji, iz grčkog časopisa Svetigorska biblioteka. I ovaj tekst engleskog prevela je Milena Taylor. Onda u rubrici Čudo donosimo tekst Radmile Miše, Sveti ratnik. A potom u rubrici Pouka tekst Svetog Nektarija Eginskog, kako treba da bude pokajanje. I tu je i tekst kakav treba da bude učitelj. Povodom praznika, znamo da je, nedavno smo proslavili praznik Svetog Arhangela Mihajla, objavljujemo tekst pod naslovom Tote Arhangel Mihajlo okrznuo krilom. U rubrici Monaški život ovoga puta objavljujemo jednu besjedu visoko preosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija pod naslovom Sveta gora kao putokaz. Radi se o njegovoj besjedi na Svetoj gori na Vavedenje 2005. godine. Jedan zanimljiv tekst koji svakako posebno preporučujemo našim čitaocima. Onda i u ovom broju donosimo prevod knjige iz Premudrosti Sirahovih, također našeg visoko preosvećenog arhijepiskopa i mitropolita Amfilohija. Monahinja Amfilohija Dragojević u rubrici Monaški život piše o igumaniji Melaniji Krivokućin i osnivanju manastira Vavedenje beogradskog. Tu je i tekst monahinje Stefanide o igumaniji Evpraksiji Dragin. Magistar Dalibor Petrović, autor je teksta Prepodobni Sergije Radonješki, iguman ruske zemlje. U ovom tekstu gospodin Petrović piše o značaju prepodobnog Sergija za nastanak novih manastira u sjevernoj Rusiji do 16. vijeka. Tu je jedan putopis Nataše Vuletić pod naslovom Zlatni osmijeh Rusije o posjetama velikim pravoslavnim svetinjama u ruskoj zemlji. A tu je i jedna reportaža o jubileju crkve Svetog apostola Tome u Johannesburgu. Autori su protojerej Stavrofor Miodrag Popović i protođakon Stevan Rapajić. U rubrici Srpski jezik donosimo prvi dio predavanja našeg poznatog lingviste Milorada Telebaka, održanog u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na temu svih turbulencija koje se događaju sa srpskim jezikom. To predavanje gospodin Telebak nedavno je održao đacima bogoslovije, a naslovljeno je Kalajeva podvala će opet propasti. Ovo je prvi dio predavanja, drugi dio predavanja ćemo objaviti u narednom broju. Tu je reportaža o proslavi praznika Svetog apostola i evanđelista Luke i praznika Svetog Petra Cetinskog na Cetinju, a objavljujemo i pismo pravoslavnih episkopa sabranih na Cetinju na Lučindan 2008. godine povodom najnovijih nasrtaja na ime, imovinu i dostojanstvo mitropolije crnogorsko-primorske od strane sektaša prokletog raspopa Miraša Dedejića. U rubrici Pomen đakon Predrag Šćepanović je napisao reportažu pod naslovom Molitve i svijeće bezgrobnoj vojsci. Radi se o nedavnom parastosu nakon 95 godina od bitki na Bardanjolu i Tarabošu iz 1912. godine. U rubrici Medicina dr. Tatjana Đorđević piše o bolestima današnjice i u ovom broju. Ovog puta radi se o alergijama. Tu su i rubrike Medicina, biljna apoteka Sveti Vasilije Ostroški preporučuje svoje proizvode i naše naravno redovne rubrike iz svijeta, iz pomjesnih crkava, iz otačastvene crkve i hronika mitropolije u kojima objavljujemo najvažnije vijesti iz života pravoslavne crkve ovih dana. Sve u svemu radi se o zanimljivom sadržaju. List je i ovoga puta na jednoj, po našoj skromnoj ocjeni, potrebnoj visini i preporučujemo našim čitaocima i slušaocima radio Svetigore da svakako ne propuste priliku da pogledaju novu Svetigoru.
Bio je to, poštovani slušaoci, Rajo Vojnović, operativni urednik časopisa Svetigora, koji je predstavio novi 186. decembarski broj glasila Mitropolije Crnogorsko-Primorske.